Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, αν μας ακούτε και αφού μας ακούτε τώρα που είμαστε εδώ παρέα, ένα ακόμα πρωινό, μας ακούτε είτε στα FM, 95,8 στα FM, είτε διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr, διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας, σε όποιο κοντινό ή μακρινό μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είναι η καλημέρα του 9.58, πρωινή εκπομπή από τις 11 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, έως τις 12 το μεσημέρι. Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Το ημερολόγιο γράφει 11 Απριλίου του 2024. Ας ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή έτσι. βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου και είναι αυτό με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχει τον τίτλο «Για ένα φανάρι», κυκλοφορία από το εκδόσεις Θεμέλιο. Ο συγγραφέας του είναι ο Γιάννης Παντελάκης και είναι ένα βιβλίο που έχει ένα ολόκληρο soundtrack. Για να σας πω την αλήθεια, όμως έχει και μια βιβλιοθήκη, δηλαδή διαβάζοντάς το θα ακούσετε πολλά τραγούδια, διαβάζοντάς το θα μπείτε στον πειρασμό όλες τις αναφορές που κάνει για πολλά βιβλία ο συγγραφέας του. Κάποιος λόγος θα υπάρχει γι' αυτό. Να φτιάξετε μια βιβλιοθήκη με όλα αυτά τα βιβλία τα οποία συνοδεύουν αυτό το βιβλίο και αυτήν την ιστορία. Για ένα φανάρι, σας διαβάζω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Το τραγούδι που πριν ακούσατε κάπου υπάρχει στις σελίδες αυτού του βιβλίου και το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά υπάρχει επίσης. Στη σελίδα 105 λοιπόν είμαι και σας διαβάζω. Σας θυμάμαι καλά. Είστε πολύ τυχερός που ζήσατε. Είμαι πολύ άτυχος που για τέτοια επέμβαση βρέθηκα τόσο κοντά στο τέλος. Αν ερχόσασταν λίγο αργότερα εκείνη την ημέρα, δεν θα μιλάγαμε τώρα. Λίγο αργότερα τι σημαίνει? Λίγες ώρες? Λίγα λεπτά? Πόσο λίγο? Λίγα δευτερόλεπτα. Να σας το πω διαφορετικά. Αν σας έπιανε ένα φανάρι στο δρόμο από το σπίτι σας ως εδώ, δεν θα βρισκόσαστε εδώ απέναντί μου. Για ένα φανάρι. Για ένα φανάρι. Με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιάννη Παντελάκη έχουμε μιλήσει και για άλλα δύο βιβλία του εδώ στην εκπομπή και οφείλω να πω εξ αρχής ότι και για τα δύο αυτά βιβλία που έχουμε ήδη μιλήσει, τις 20 συν 1 ιστορίες κυτρινισμού και το Los Buenos Antifascistas, δεν μου ζήτησε ποτέ ο ίδιος, παρότι είναι συνάδελφος, να μιλήσουμε, τα διάβασα, τα Μου άρεσαν πολύ και ήθελα να μιλήσουμε οπωσδήποτε στο ραδιόφωνο για αυτά και το ίδιο συνέβη και με το τρίτο αυτό βιβλίο, που εδώ δεν έχουμε μια δημοσιογραφική έρευνα, εδώ δεν έχουμε ένα βιβλίο που αναφέρεται σε ιστορίες άλλων, εδώ έχουμε ένα βιβλίο που αναφέρεται στη δική του ιστορία και σε μια δική του ιστορία, μια ιστορία που τον έφερε αυτό που λέμε μια τρίχα κοντά στο θάνατο και γύρισε πίσω. Για ένα φανάρι λοιπόν, για ένα φανάρι, και ένα φανάρι ήταν αυτός ο χρόνος των δευτερολέπτων, ήταν σωτήριος. Και γιατί γράφτηκε μετά αυτό το βιβλίο, μετά από μια πολύ δύσκολη, ίσως τη δυσκολότερη δοκιμασία της ζωής του, και που κάποιος θα την έλεγε χωρίς καμία αμφιβολία οριακή, κάποιος θα έλεγε επίσης χωρίς καμία αμφιβολία πως σε αυτές τις περιπτώσεις μετράς το πριν από το γεγονός και με το... και το μετά το γεγονός με έναν τρόπο διαφορετικό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Γιάννης Παντελάκης. Θα τον καλημερίσω και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του αυτό. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα από την Αθήνα και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή, όπως επίσης ευχαριστώ και για το βιβλίο αυτό. Φαντάζομαι ότι το έχουν πει και άλλοι αναγνώστες, αλλά εγώ θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και πέρα από τα δικά μου συναισθήματα και τις δικές μου σκέψεις, να δω ένας άνθρωπος που έχει ζήσει κάτι τόσο οριακό, πώς μετά από ένα μεγάλο διάστημα υπομονής και επιμονής, αποφασίζει να γράψει για αυτή την εμπειρία του. Και για όποιον δεν έχει διαβάσει το βιβλίο ή δεν έχει ιδέα, ας μας περιγράψετε λίγο τι συνέβη.
Αυτό που συνέβη, να τα πάρουμε από την αρχή, αυτό που συνέβη μια επέμβαση ρουτίνας. Δεν πήγε καλά, καθόλου καλά. Είχε 2% πιθανότητες να μην πάει καλά, δεν πήγε καλά. Έφτασε ο ήρωας του βιβλίου κοντά στο θάνατο, τόσο κοντά που άρχισε να λέμε πεθαμένους, και αυτό είναι πραγματικό. Δηλαδή στην εντατική που έμεινε 22 μέρες, που όλοι περίμεναν όχι να ζήσει, να πεθάνει, τότε οι πιθανότητες ήταν 2% εις βάρος του. Έβλεπε όνειρα. Παρότι πιστεύουν ένας άνθρωπος σε καταστολή ότι δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, αυτός είχε. Και όχι απλά είχε, έβλεπε όνειρα με ανθρώπους που ήταν στη ζωή του, είχαν φύγει νωρίτερα από αυτόν ή υπήρχαν ακόμα. Άρα με έναν τρόπο επικοινωνούσε. Στην εντατική τώρα κάνω μια παρέθεση. Έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Το έμαθε μετά από μια φίλη του γιατρό. Μπήκε αυτή η φίλη του γιατρός και προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του. Δεν τα κατάφερνε. Το έλεγε πιάσε με το χέρι. Μετά από πολλές προσπάθειες διαπιστώνει ο γιατρός, χωρίς να το περιμένει και αυτή, ότι της πιάνει το χέρι. Και το εντυπωσιακό έχει μια συνέχεια, ότι έχει μπει μαζί και η κόρη του.
Και η κόρη του. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο.
Ναι. Η κόρη του είναι η πιο οικία φωνή στη ζωή του. Την ακούει 30 χρόνια. Και του λέει, μπαμπά, πιάσε με το χέρι, και δεν το κάνει. Το λέει πολλές φορές, δεν το κάνει ποτέ. Και όταν είναι γιατρός και παρεμβαίνει και του λέει, πιάσε το χέρι της κόρης σου, και το πιάνει.
Υπακούει σχεδόν, είναι φοβερό.
Ναι, υπακούει. Και αυτό το διοικείται γιατρός μετά από πολλούς μήνες, αφού του βγήκε, του το λέει την ιστορία αυτή και το εντυπωσιάζει. Ένας φίλος γιατρός είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό που συνέβη είναι ότι είχε συνδέσει τη φωνή της γιατρού με τη σωτηρία του. Και δεν άκουγε την πιο οικία φωνή, την πιο αγαπημένη φωνή στη ζωή του, και άκουγε τη γιατρό. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια παρένθεση. Αυτό που συνέβη λοιπόν, μια επέμβαση ρουτίνας, δεν πήγε καλά από ένα πολύ καλό γιατρό από ό,τι λένε τα στοιχεία και πολλοί άλλοι. Έφτασε στο θάνατο κοντά, έζησε αυτό που διαβάσατε, τα λέει όλα. Δηλαδή μετά από μήνες είχε μια επιμονή να πάει στην ΜΕΘ, να δει, γιατί είχε η ζωή του όλα αυτά τα χρόνια, τα 2 χρόνια περίπου, ήταν σαν ένα παζλ που ήταν κομμάτια. Mm. Γιατί δεν είχε συνείδηση τι είχε γίνει. Αυτό άρχισε να το αποκτά μετά από μήνες. Και κάθε περίοδο συμπλήρωνε ένα κομμάτι από το πάζιλ. Και το έλειπα δύο μεγάλα κομμάτια. Το ένα ο γιατρός. Δεν είχε μιλήσει μετά από αυτόν για το λάθος που έκανε mm-hmm. και τον έστειλε κοντά στο θάνατο. Και το δεύτερο ήταν η ΜΕΘ, η εντατική. Πού ήταν, πού πέρασε 22 πολύ κρίσιμες, τις πιο πραγματικά κρίσιμες μέρες της ζωής του. Οπότε πήγε στη ΜΕΘ, παρότι όλοι οι φίλοι και οι...
Τον απέτρεπαν.
Ναι, το έλεγαν δεν υπάρχει λόγος γιατί θα βιώσεις πάλι την ιστορία αυτή.
Τώρα αυτός... το συγγνώμη που σας διακόπτω, όχι απλώς και θα χρησιμοποιήσω το τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιείτε κι εσείς, όχι απλώς πήγε στη ΜΕΘ, αλλά πήγε στο κρεβάτι που ήταν, βρήκε το νέο διασωληνωμένο εκεί ναι. και του είπε ότι ήμουν κι εγώ εδώ, θα γίνεις καλά.
Ναι, θα ζήσω και θα ζήσεις κι εσύ και θα γίνει καλά. Όταν πήγε στη ΜΕΘ, λοιπόν, έγινε ο διάλογος με τον γιατρό που διαβάσατε λίγο πριν. Εκεί τον άφησε άφωνο. Mm. Δηλαδή τότε συνειδητοποίησε ότι για ένα κλάσμα, για κάποια δευτερόλεπτα έζησε. Και αυτό ήταν πολύ σοκαριστικό, αλλά και λειτουργήσε με έναν τρόπο να τον απελευθερώσει από όλους τους φόβους που είχε. Ακολούθησε μια μεγάλη πορεία, ψάχνοντας τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ, που σας έλεγα πριν, και τα κατάφερε. Και μέσα από το βιβλίο αυτό, γιατί γράφτηκε, ίσως είναι ένας τρόπος ψυχοθεραπείας. Γράφτηκε από την αρχή, όχι για να βγει, αλλά για να βγάλει από μέσα του ό,τι συνέβαινε.
Να κρατηθεί ένα χρονικό, ένα ημερολόγιο.
Ναι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή μετά από καιρό, για την ακρίβεια το καλοκαίρι το περσινό, προτίμησε να μην πάει κάπου διακοπές, γιατί του άρεσε πάρα πολύ να δουλέψει αυτό που είχε μέσα του. Mm. Και το έκανε με έναν τρόπο. Μετά πολλοί φίλοι που κοίταζαν τα κείμενα αυτά και η Δέσποινα να λυτώσει αυτό το θεμέλιο και πολλοί φίλοι, ιδιαίτερα ο Δημήτρης, ο Χαλατζοδημήτης, ένας πολύ στενός φίλος και
ποιητής. Που γράφει και το εισαγωγικό στο βιβλίο.
Ένα εξαιρετικό πρόλογο, πολύ τιμητικό για μένα. Του λέγανε πρέπει να βγει. Γιατί μπορεί να αφορά πολλούς ανθρώπους. Τι να σου αφορά. Να σου αφορά το νόημα της ζωής. Γιατί αυτός με έναν τρόπο βρήκε και πάλι αυτό. Δεν έγινε άλλος άνθρωπος πριν και μετά. Ο ίδιος ήταν, αλλά έδωσε μεγάλη σημασία στα μικρά πράγματα, τα οποία δεν είναι καθόλου μικρά τελικά. Όταν αυτός είχε αμφιβολίες, εγώ συγγραφέας είχα αμφιβολίες αν πρέπει να γραφτεί κάτι τέτοιο. Τελικά βγήκε. Μέχρι να εκδοθεί είχα ακόμα αμφιβολίες, γιατί τα προηγούμενα βιβλία έχουν ένα στόχο.
Βέβαια, ήταν απολύτως δημοσιογραφικά και εξαιρετικά βιβλία. Νομίζω ότι είναι φοβερά βιβλία, πολύτιμα για κάθε πολίτη, αλλά πόσο μάλλον για εμάς τους δημοσιογράφους. Εδώ έχουμε μια άλλη ιστορία όμως. Εδώ είναι κάτι άλλο.
Ιστορία. Και τα προηγούμενα ήταν δοκίμια, αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, όταν άρχισα να παίρνω μηνύματα από ανθρώπους που το διαβάσανε, τα οποία μου λέγανε ότι μας βοήθησες. Λέμε λοιπόν για προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που το διαβάσανε και πήραν κουράγιο. Ένας μου είπε ότι είναι ένα μήνυμα ζωής για μένα. Μια άλλη γυναίκα, άγνωστοι άνθρωποι, ότι μέσα από αυτό βρήκα ένα νέο τρόπο να ζήσω πιο ουσιαστικά, κάτι τέτοια, τα οποία είναι για μένα πολύ τιμητικά από άγνωστους ανθρώπους. Το διαβάσανε μετά και ειδικοί, με την έννοια κριτική λογοτεχνίας, λογοτέχνες. Το ίδιο, η ίδια απήχηση. Οπότε με έναν τρόπο μετά από 3 μήνες που εκδόθηκε, νομίζω ότι είχε νόημα τελικά. Οι απορίες μου αν έπρεπε ή όχι, μάλλον απαντήθηκαν.
Μάλλον απαντήθηκαν. Θα προδώσω εγώ κάποια λόγια, δεν θα πω σε ποιο σημείο του βιβλίου είναι, αλλά ουσιαστικά θα περιγράψω την παρότρινση για να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Ο έρωτας έσωσε και σένα, αλλά ακόμα δεν το κατάλαβες. Πες την ιστορία σου. Είναι μια ιστορία έρωτα. Μια ιστορία έρωτα για μια γυναίκα, έρωτα για τους φίλους, έρωτα για τους ανθρώπους και τις λέξεις, έρωτα για τους ανήσυχους, έρωτα για τη ζωή, κυρίως για τη ζωή. Είναι και αυτή μια ερωτική ιστορία. Πες την. Και έτσι λοιπόν την είπε ο συγγραφέας και εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί τόση ώρα μιλάμε αλλά και στο βιβλίο έχουμε τρίτο πρόσωπο.
Γιατί το τρίτο πρόσωπο νομίζω ότι βοηθάει να αποστασιοποιηθώ καταρχήν με βοηθούσε εμένα. Mm-hmm. Και δεν ήθελα να πω ότι είναι μια βιωματική ιστορία γιατί δεν έχει λόγο. Δηλαδή δεν έγραψα κάτι για να πω ότι πέρασε αυτό και συνέβη αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Όλοι περνάμε μια ιστορία δύσκολη, πιο δύσκολη ο άλλος και ούτε καθεξής. Ήθελα να πω ότι αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι της διπλανής πόρτας που λέμε mm-hmm. και στον οποίο μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Άρα μπορεί να αφορά πολλούς ανθρώπους. Δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Καμία σημασία, αλήθεια. Mm-hmm. Το πιστεύω αυτό. Έχει σημασία αν αυτά τα παράγματα για τα οποία μιλάει το βιβλίο, αυτά που είπατε κι εσείς, η λέξη, τα βιβλία, ο έρωτας, η ζωή, οι άνθρωποι, οι φίλοι, η θάλασσα, η μουσική, κυρίως η μουσική, αν μπορούν να βοηθήσουν με έναν τρόπο να πάρουμε τις ζωές μας με ένα, έτσι να τις φέρουμε μάλλον εκεί που αξίζουν, εκεί που πρέπει. Σύμφωνα με τη δική μου άποψη, το πρέπει, έτσι.
Ναι, ναι. Έχει πολλά τραγούδια αυτό το βιβλίο. Όσο το διαβάζει κάποιος, ακούει πολλά τραγούδια, άλλωστε βλέπει διάσπαρτους πολλούς στίχους και αναφορές σε τραγούδια. Έχει πάρα πολλά βιβλία, μα πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή ξεκινά με ένα βιβλίο, όλη αυτή η ιστορία και η αφήγηση. Ξεκινά με ένα βιβλίο με το οποίο τελειώνει κιόλας. Είναι
του Ερυμπών.
Έτσι, του Ερυμπών. Έχει μέσα τον Γκαλεάνο, έχει τον Στάινερ, έχει την Ασλή Ερντογάν. Έχει πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή μπήκα στον πειρασμό πραγματικά να κάνω μία... στο τέλος να κάνω μία λίστα. Έχει Ρεά Γαλανάκη, έχει. Να κάνω μία λίστα των βιβλίων που κράτησαν συντροφιά στον ήρωα, σας κράτησαν συντροφιά και σας εμψύχωσαν και ίσως σας είπανε και πολλά πράγματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό δείχνει και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το διάβασμα και την ακρόαση. Δηλαδή θέλω να πω με τα βιβλία και με τα τραγούδια,
ναι,
και τις μουσικές.
Δεν θέλω να περιευτολογήσω. Απλά είναι η ζωή μου αυτή.
Αυτό δηλαδή, είναι.
Όταν έγραφα κάτι, σαν αυτόματα ερχόταν στο μυαλό μου κάποιες κουβέντες, κάποιες λέξεις που είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Οπότε νομίζω ότι μια ψευδέστηση είναι κατά βάση, αλλά κάθε φορά νομίζουμε ότι γράφηκε ένα βιβλίο για μας ή γράφηκε ένα τραγούδι για μας. Αλλά αυτά είναι τα τραγούδια της ζωής μου και τα βιβλία της ζωής μου. Κάποια από αυτά, όπως είπατε της Ρέας Γαλανάκη, μου το έφερε ένας φίλος σε οριακή φάση όταν ήμουν. Πιστέψτε, αυτό το βιβλίο με βοήθησε να βγω σε ένα άλλο κόσμο. Αυτό που ήταν ο κόσμος με τις άσπρες και πράσινες φόρμες που φοράνε οι γιατροί και οι νοσοκόμοι, και να μπω πάλι λίγο στη ζωή. Δεν ήταν μια προσπάθεια να γυρίσω στη κανονική ζωή. Ακόμα και συνόματα που μου στέλνανε φίλοι, αγάπης, έρωτα, όλα αυτά, είναι μια προσπάθεια του ήρωα να ζήσει. Άρα αυτό συνέβη. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά αν το σκεφτούμε λίγο, θα δούμε ότι τα σημαντικά πράγματα δεν είναι αυτά που λέμε ιδιαίτερα. Αυτά είναι.
Αυτό που επίσης ήθελα να πω είναι ότι στο βιβλίο αυτό, ενώ είναι η δική σας ιστορία και είναι ένα χρονικό πολύ δύσκολων στιγμών τη ζωή σας, συνεχώς ή πολύ συχνά αναφέρεστε σε άλλους ανθρώπους. Αναφέρεστε, ξέρω εγώ, στους νοσοκόμες που είναι οι πιο υπέροχοι άνθρωποι αυτού του κόσμου, στον πόνο των διπλανών ανθρώπων, γιατί στα νοσοκομεία, όπως γράφεται, ο δικός σου πόνος αρθρίζεται με όλους τους πόνους που βρίσκονται γύρω σου. Αναφέρεστε σε πρόσωπα, σε ονόματα και σε πρόσωπα γιατρών ή της λογοθεραπεύτριας ή του φυσικοθεραπευτή, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, mm-hmm. πάντα και σε άλλους ανθρώπους, όχι μόνο σε εσάς.
Ναι, εντάξει, δεν είναι λογικό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν να σωθεί μια ζωή και βοηθάνε κάθε μέρα, κάθε ώρα, ουσιαστικά να σωθεί μια ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή ο έλεος του βιβλίου πέρασε και από δημόσιο και από ιδιωτικό νοσοκομείο,
ναι.
μπορεί να πει ότι και στο ένα και στο άλλο βρήκε εξαιρετικούς γιατρούς και νοσοκόμες. Και ειδικά οι νοσοκόμες νομίζω ότι κάνουν τεράστια δουλειά, απλά είναι άνθρωποι που τους έχουμε αφήσει στη δεύτερη μοίρα. Δεν έχουμε δώσει τη σημασία που τους πρέπει. Αυτό συνέβη και αυτή είναι όλη η ιστορία.
Εσείς από την αρχή έως το τέλος αυτής της περιπέτειας έχετε ζήσει και ξέρετε πάρα πολύ καλά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία.
Ναι.
Απολύτως.
Η κατάσταση είναι τραγική. Αλλά αυτό που σώζει τα δημόσια νοσοκομεία είναι οι γιατροί, οι
ναι,
άνθρωποι.
Είναι οι άνθρωποι, το προσωπικό τους.
Το προσωπικό, ναι. Από εκεί σώζονται τα δημόσια νοσοκομεία. Αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν τις υποδομές που έπρεπε mm-hmm. και τους ανθρώπους, γιατί λείπουν πάρα πολύ από τα δημόσια νοσοκομεία, ειδικότητες, γιατί οι νοσοκομείες και όλα αυτά, αν τα είχαν, θα ήταν υπόδειγμα. Δεν θα είχαμε κανένα λόγο να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά. Και δεν είναι θέμα κόστους. Νομίζω είναι θέμα επιλογής. Ενώ την πλευρά του κράτους, κάθε κυβέρνηση, είναι θέμα επιλογής να αναπτυχθεί αυτό που λένε ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος έχει φτάσει τώρα στα ύψη, όπως ξέρουμε όλοι.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι μια πραγματική συζήτηση, πιο πεζή, αλλά ισχύει. Αυτό ισχύει.
Αλλά εσείς τη βιώσατε. Με τον καλύτερο, με το πιο... Πήγα να πω τον καλύτερο και μετά λέω τι λέξη πας να πεις με τον πιο δυνατό τρόπο. Αυτό που... Ναι, σας διακόψω, συγγνώμη. Επίσης αυτό που με τον πιο δυνατό τρόπο έχετε βιώσει είναι ότι αυτή η περιπέτεια της ζωής σας και για όποιον λόγο κάποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο και κάπου συναντηθεί ή κάπου καταλάβει κάποια πράγματα που ίσως δεν τα είχε σκεφτεί νωρίτερα, οπωσδήποτε θέλω να επισημάνω ότι ένας άνθρωπος που ξέρει να γράφει είναι ο Γιάννης Παντελάκης, θα το καταλάβετε διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, ξέρει να αφηγείται ακόμα και τη δική του επώδυνη ιστορία με έναν τρόπο εξαιρετικό. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω λίγο πριν το τέλος είναι αν αυτή η περιπέτεια καθόρισε τη ζωή σας, δηλαδή τώρα πια έχετε ένα χρονικό όριο, το λέτε κάπως στο βιβλίο, το πριν και το μετά.
Ναι, την προηγούμενη ζωή και την...
Και την επόμενη.
Τη δεύτερη ζωή, γιατί υπήρχε δεύτερη ζωή, αυτή είναι η δεύτερη. Γιατί όταν φτάνει κάποιος κοντά στο θάνατο, mm-hmm. τόσο κοντά δηλαδή, που λένε οι γιατροί ότι είναι θνήσκον, ζει μια δεύτερη ζωή. Αυτό που άλλαξε, δεν με άλλαξε ουσιαστικά, με άλλαξε σε επίπεδο, για παράδειγμα μπορώ να πω, αν και οι γύρω μου, οι φίλοι μου θα το κρίνουν αυτό, γιατί αυτά γίνονται με έναν τρόπο ασυνείδητα οι αλλαγές μας. Νομίζω ότι έδωσα πιο μεγάλη σημασία τώρα από ότι πριν στους ανθρώπους γύρω μας, τους μέτρησα πιο καλά, έδωσα πιο μεγάλη σημασία στο αυτό που λέμε χρόνος, να τον αξιοποιούμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο και προσπαθώ να το κάνω. Ταξίδια, αυτά που λέμε, η διαμονή, τα έκανα πάντα. Mm. Αλλά τώρα θέλω με έναν τρόπο, δεν γίνεται, αλλά με έναν τρόπο μαγικό να κάνω μόνο αυτά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή θα ήθελα να δώσω ένα ιδιατό για μένα κόσμο. Να διαβάζω, να βλέπω φίλους, να πηγαίνω σε μπαρ, να ακούω μουσικές. Αυτά θα ήθελα. Ταξίδια, πολλά ταξίδια. Και την ευκαιρία, την τρίτη, το δεύτερο βιβλίο που είπατε, το ισπανικό, επειδή θα βγει και στην Ισπανία, έχει βγει ήδη, θα πάμε να κάνουμε μια παρουσίαση εκεί.
Εξαιρετικό είναι αυτό. Το βιβλίο σας είναι σπουδαίο πραγματικά και σε μένα τουλάχιστον αποκάλυψε πολλά πράγματα. Έχετε δίκιο που ασχολείστε πολύ με τον εμφύλιο στην Ισπανία. Νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε την ιστορία της Ευρώπης και στο σήμερα, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσουμε για τον εμφύλιο της Ισπανίας, καθώς και για μια χούντα που διήρκησε τόσες δεκαετίες.
Ναι, και είναι ενδιαφέρον, δεν το λέω για τον εαυτό μου, είναι ενδιαφέρον ότι οι Ισπανοί που πολέμησαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι Έλληνες εννοώ, δεν ξέρανε πολλά για αυτούς. Ναι. Και με έναν τρόπο βάζει ένα λιθαράκι στη γνώση, την ιστορική μνήμη την οποία, με την οποία ασχολούνται πάρα πολλοί Ισπανοί σε αντίθεση με εμάς. Άρα μπορεί να βοηθήσει κάτι εκεί πέρα, να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είχαν συμμετοχή πολλοί Έλληνες στον δικό τους εμφύλιο,
ναι,
για τη δημοκρατία τη δική τους.
Ναι. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που μιλήσαμε και θέλω να πω ότι θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο γράψατε ένα βιβλίο για εσάς που βρεθήκατε ένα βήμα πριν από το θάνατο και είναι ένα βιβλίο ζωής. Δεν ξέρω πώς το κάνατε, αλλά το κάνατε πάντως. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Για ένα φανάρι, Γιάννης Παντελάκης, το βιβλίο «Κυκλοφορία» από τις εκδόσεις Θεμέλιο και αν δεν κάνω λάθος, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε δύο φορές το αναφέρεται στο βιβλίο. Δεν πρόλαβα να τις μετρήσω όλες, αλλά λίγο θα το βάλει η Σοφία σε καλή να παίζει για να το ακούσετε. Δύο φορές το λέτε?
Ναι, δύο φορές.
Δύο φορές.
Μ' αρέσει πολύ, προφανώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Καλημέρα. Da 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 Da